Leger Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2024-nji ýylyň 16-njy maýy hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günleri gepleşimimizi dinlemäge çağıryarız. Şuňky programmamyzda Türkiýede bi-kanun ýaşaýan türkmenleriň watanda galan garandaşlarynyň türk wizasyny alyp bilmeýändigi, mekteplerde okuwçylardan awatlaýyş işleri üçin pul toplanýandygy, sinow soraglarynyň satyw çykarylýandygy baradaky we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal täzelikler dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Basılıp alınan Kremin Rusya tarafından belirlenen gubernatoru Mikhail Razvajayev Sivastopol şehrinin yukarısındaki hova genişliğinde köpçülükleyin Ukrayin raketa hücümünün izini serpiktirlendigini aytdı. Razvajayev Dengzin ve Belbek hova meydançasının yukarısında bir neçe raketanın atılıp kaçırlandigini belledi. Adım pidalarının bolunduğu ya bolmandığı barıda mağlumat berilmeyer. Rusya'nın korunmak ministerliği özünün hova koru güçlerinin Kremin yukarısında uzak aralığı niyetlenen 10 raketanı atıp kaçırandığını mälim etdi. Rusiyanın öňe sürmelerini garaşsız tasdikladyp bolmady. Biden administrasiýasy esasy kanun çykarjylara Israila bahasy 1 milliard dollardan gowrak goşmaça ýarag we okdary iberjekdigini aýtdy diýip Kongressiň 3 kömekçisi 14-nji maýda mälim etdi. Emma ýaraglaryň we okdärleriň haçan iberiljekdigi häzirlikçe belli däl. Bu administrasiýa şu aýda her biriniň agramy 900 kilogramdan aşýan 3500 sany bombadan ibaret ýarag uratmagyny togtadandan bäri Israila ýaragyň iberilmegi bilen bagly mälim bolan ilkinji wakadyr. Şonda Biden administrasiýasy Gazadaky parahat ilatdan ölenleri alady bildirýändigini aýdyp, 3500 sany bombanyň geçirilmegini togtadandygyny aýdypdy. Türkmenistan'dan Azerbaycan'ın ve Gürcistan'ın üstü bilen Türkiye tebii gazın daşalma barada ılalaşık kazanıldı deyip Türk Energetika ve Tebii Baylıklar Ministri Alparslan Bayraktar aytdı. Bu barada Türkiye'nin Daily Sabah neşri xabar verdi. 14. mayda İstanbul'da Bayraktar ve Azerbaycan'ın İktisadiyet Ministri Mikhail Jabbarov Türkiye bilen Azerbaycan'ın arasında tebii gaz hizmettaşlığı şertnamasına gol çektiler. Bayraktar bu şertnamanın 2030. ýyla çenli Azerbaýjandan we Hazar sewitinden Türkiýe we Ýewropa goşmaça mukdarda gaz iýberilmegini üpjün etjekdigini aýtdy ýöne onuň taýyk mukdaryny mälim etmedi. Täze mesele, möhüm mesele. Bu şertnamanyň netijesinde Türkmenistandan Azerbaýjanyň we Gürjistanyň üstü bilen Türkiýe tebii gaz daşamak barada ılalaşyk gazandyk diýip neşir türk ministriniň sözlerini citirledi. Bayraktar türkmen tebii gazynyň Türkmenistandan Azerbaýjana nähil iýberilmegini jekdigini aýdyňlaşdyrmady. Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda göni gaz geçirji ulgamlary ýok. Türkmenistan, Eýran we Azerbaýjan 2021-nji ýylyň noýabrynda 3 taraplyň gaz swap ulalaşygyna gol çekdi. Bu ulalaşyga laýyklykda Türkmenistan gündelik 5-6 million kub metr her ýylda takminan 2 milliard kub metr türkmen gazyny Eýranyň üstü bilen Azerbaýjana iýberýärdi. Emma aşgabat şu ýylyň ýanwar aýynyň başynda swap ulalaşygy esasynda Iranın üstü bilen Azerbaycan'a gaz iýbermegi wagtlaýyn besetdi. Rusiyanın Tataristan sebitinin yolbaşçıları pilotsuz uçur hücumunun iyidi süre 15. mayda hopsuzluk sebeple iki esası aeroportu bir neçe saatlap yaptılar. Bu aeroportların biri sebitin paytahtı Kazan'da beylikisi Nijnekamsk şehrinde yerleşiyer. Rusiyanın korunmak ministerliği uçur görünüşündeki Ukrayin pilotsuz uçurunun yerli vaqt bilen saat 7.30'da Tataristan'ın üstündeki hova genişliğinde urulup yıkılandığını aytdı. Geçen ay pilotsuz uçurlar Tataristan'daki Nevit'i qaytadan işleyen zavoda ve Nijnekamsk'daki Alabogo dilivi adlandırılayan Yurita iqtisadi zonadaki umumi yaşayış cayına zarva urdular. Saud Arabistan'ın padişahı Salman'ın golda ve insanperver kömek merkezi tarafından Türkmenistan'a 25 tonlu hurma soğut berildi. Bu barada Türkmen hükümetine taraftar Türkmen Portal neşri xabar veriyer. 14-nji maýda çap edilen habarda gowşuruluş dabarasynyň Saud Arabistanynyň Aşgabatdaky ilçihanasynda geçirilendigi we hurmalaryň Türkmenistandaky meçitlere we musulman jemaatlaryna paýlanjakdygy aýdylýar. Duşlukda türkmen tarapy iki ýurdun arasyndaky berk dostluk gatnaşyklaryny alamatlandyrýan bu sahy sowet üçin tüýi ýürekden minnetdarlyk bildirdi diýip neşiriň habarynda aýdylýar.